The 8th chapter of Preach My Gospel.
Миний сэмдэг номлог гарын явлагын 8 дугаар бүлэг бидэнд цагаа хэрхэн ухаалаг зарцуулахыг заадаг. Хамгийн ихний доголд мөрүүдээр ахлагч Эм Рассел Баллард бид зорилго тавьж зорилгодоо хүрэхин тулд шаарлалтаа урт чадруудыг эзэмших ёстойг сануулдаг. Зорилгодоо хүрэх урт чадруудыг эзэмшихийн тулд бид цаг хугацааны эзэн байх ёстой.
Би
ерөнхийлөгч Томас Моссны үлгэр жишээнд талархдаг. Аврагчийн адил өвчтөн хүмүүс дээр зочилж, сүнсэндээ ядуу тэднийг дэмжиж, бүх хүмүүний үйлчлэгч бол хангалттай цаг бидэнд байдгийг тэрээр Бурхны бурхлагчийн хувьд бүх үсээрээ батлдаг билээ. Бусдад үйлчлэгч цаг заваар зарцуулдаг гэдгээр хүмүүсийн үлгэр дүрэл би талархаж байна. Бусдад үйлчлэхэд цагаа зарцуулах нь Бурхан тааламжтай байдаг бүтүүдийгүй бидний түнд ойртуулдаг гэдгийг би гэрчилж байна. Итгэлтэй хийгээд энэ амьдралд ухаалаг тэрээр өөртөө зориулж эцгээс минь бэлтгэсэн харшуудыг өвлөхөр зогстой цадах болоо гэх өөрийн үг аврагч маань биелүүлсээр ирсэн. Цаг хугацаа хизээш зардаггүй. Та яаж чичээсэн гэсэн цаг хугацааг альч дэлгүүрээс ямар ч үнээр худалдаж авч чадахгүй.
Time is a commodity that cannot be bought at any store for any price. Yet wisely used,
гэсэн хэдэж цагийг ухаалгаар ашиглавал үүний үн цэнэ нь хэмжээшгүй юм. Өдөр бүр хүмүүст адил цаг, минут, хором, үн төлбөргүйгээр өгөгддөг бөгөөд цаг хугацаа гэрлийн хурдаар нисдэг. Бид цаг хугацааг эргүүлж авчирч чадахгүй гэдгийг нэгэн сүмийн дуулал бидэнд заадаг. Бид өөртөө байгаа цагийг ухаалгаар ашиглах ёстой. Ерөнхийлөгч Брингем Янг хэлэхдээ, Бурхан биднийг өөртөө зориулж ашиглах цаг хугацаагаар адилсан бид талархах хэрэгтэй ба тэрээр биднээс цаг хугацааг сайнаар ашиглахыг хатуучаан шаарддаг. Бидэнд маш олон үүрэг хариуцлага байдаг учраас бид сонголтуудаа зоригтойгоо нийцүүлэхийг энэ тэргүүнд тавих ёстой. Эсвэл ямар нэгэн юмыг хойш тавих аюул дийлдэж цагаа үр ашиггүй үйл ажиллагаануудад өрөх болно. Иймийн тул дэлхийн зүйлсийг бүү эрэлхийл. Харин эхлээд Бурхны хаант улсыг байгуулахыг түүний зөв шударгаыг эрэлгүүлэхийг гэж их эзэн уулан дээрх номлынхон үеэр хэлсэн бөгөөд энэ нь юуг энэ тавих тэргүүн тавих ёстойг заадаг. Алма бидний энэ тэргүүн тавих ёстой зүйлсийн талаар заахдаа энэ амьдрал нь сорилтын нөхцөл, Бурхантай уулзахаар бэлтгэх цаг гэж хэлсэн билээ. Бурхантай уулзахаар бэлтгэх агуу энэ цаг хугацааг хамгийн сайнар ашиглахын тулд бидэнд удирдамж хэрэгтэй боловч бид лавтая их эзнийг болон гэр бүлээ энэ тэргүүн тавих болно. Ерөнхийлөгч үг дорф гэр бүлийн харилцаанд хайр гэдэг үг үнэндээ ЦАГ гэсэн үг юм гэдгийг бидэнд сануулдаг. Тэнгэрлэг эцгээс бид залбиралтайгаар чин сэтгэлээсээ тусламжийг ирэх юм бол тэрээр бидэнд хамгийн чухал зүйлстэй цаг заваа зарцуулахад туслана. Цагийг буруу ашиглах нь залхууралтай холбоотой байдаг. Бид залхуу хорог зангаа хойш тавих зарилгыг дагахдаа завгүй байна гэдэг нь үр бүтээмжтэй байна гэсэн үг гэдгийг ойлгох ёстой. Жишээлбэл зөвхөн хурууны үзүүрээр хөдөлгөөд л хэн нэгэнтэй харилцаж болох шинэ технологи байх нь гайхалтай боловч иймэрхүү маягийн харилцаанд дондохгүй байхад анхаарах хэрэгтэй. Би зарим хүмүүсийг мессеж бичиж, интернетээр хүмүүстэй харилцах, зэрэг шинэ үеийн дондолтод орсон гэж боддог ба, тэр дондолт нь тэдний үр бүтээлтэй завгүй байгаа мэт санагдуулдаг.
There is much that is good.
Харилцааны иймэрхүү амар хялбар аргууд нь олон талын ашиг тустай байдаг. Энэ надад өгүүлэл, чуулганы яриаг хайж, удмын бичгээ хөтлж, имейл хүлээж авахд тусалдаг бөгөөд, Facebook-ээс ирдэг сануулгууд, Twitter нь маш тустай байдаг. Эдгээр нь сайн зүйлс ч гэсэн, хамгийн чухал энэ тэргүүн тавих ёстой зүйлсийг орлохыг бид зөвшөөрөх ёсгүй. Хэрүү гаруутас, компьютер бидний тэнгэрлэг эцэгт хандах чин сэтгэлийн залбирлыг орлуулбал хичнээн харамсалтай байх билээ. Мессеж бичгэд хизээд бэлэн байдаг шигээ өвдөг сүгдэн залбирахтаач мөн адил байцгаая. Бидэнд урам хайрласан тэмрэлтийг өгч, бидний төлөө залбирч, бидэнд сайн сайхны хүсдэг жинхэнэ найз нөхдийг электронник тоглоомд болон онлайн харилцаа орлох учиргүй юм. Нэг нэгнийгээ дэмжихээр нэгдэн цуглардаг чуулга, ангиуд болон нийгмийн халамжийн бүлгийн гишүүдийг харахтаа би баяртай байдаг төдийгүй. Тэр үед төлөөлөгч Паулийн хэлсэн та нар цаашид харь хүмүүс болон гадны хүмүүс биш, харин ариун хүмүүсийн адил нутгийн иргэд бөгөөд Бурхны гэр бүлийнх юм гэсэн үгийг би илүү сайн ойлгодог. Фейсбук байн байн шинчилж, интернет тоглоом тоглохоос илүү мөнхийн шагналыг авчирдаг зүйлс болон их эзний өгсөд анхаарал хандуулснаар хамгийн аз жаргал ирдэг гэдгийг би мэднэ. Бидний өнөд цагнаас хулгайлж буй тэдгээр зүйлийг олж тодорхойлж, тэдний донтуулагч хүч чадал захирагдах биш, харин өөрсдөө тэднийг захирж хянаж чаддаг байхыг би та бүхнээс хүсч байна. Аврагч бидэнд амраммлан байхын тулд хамгийн чухал цаг заваад зориулах ёстойг, мөн хамгийн чухал зүйл бол Бурханаас ирдэг зүйлс гэдгийг сануулдаг. Бид Бурхантай чин сэтгэлийн залбирлаар дамжуулан харилцаж, судраас өдөр бүр суралцаж, уншиж, мэдэрсэн зүйлээ тунгаан бодож, сурсан зүйлээ амьдралдаа хэрэгжүүлснээр түүнд илүү ихээр ойртдог. Бид хамгийн шилдэг номнуудаас хичээнгүйлэн суралцах аваас ариун сүнсээрээ мэдлэгийг өгөх болно гэж Бурхан амласан юм аа. Сатан биднийг өнгөлөн далдалсан сатааруулах зүйлст цагаа үрхийг уруу татдаг. Хэдийгээр уруу таталтууд ирж болох ч их эзний захиасыг сонссон тэрбээр сүйтгэгч хүчтэй уруу таталтанд сатаарч төөрч бодлохгүй байх болно.
Хайрам Пейдж
Квинтон Л. Кук заасан Морни номын 8 гэрчийн нэг Хайрам Пейдж иймэрхүү уруу таталтуудын талаар чухал хичээлийг заасан байдаг. Түүнд нэгэн чулуу байсан бөгөөд үүгээр дамжуулан хүлээн авсан зүйлсээ тэрээр сүмийн талаарх илчилтүүд гэж боджээ. Энэ нь буруу гэдэг нь нотлогдсоны дараа дахин хүмүүс мэхлэгдэхгүй тул тэр чулуу хаягдаж устгагдсныг бид уншдаг. Би та бүхнээс цаг завыг тань дэмий үрж, таныг сатааруулж буй зүйлсийг олж, тэдгээрийг газарт бушлаасаа гэж хүсч байна. Бид их эзэн гэр бүл, ажил хөдөлмөр, гэр бүлээрээ үр бүтээлтэй ажиллах зэрэг чухал зүйлс цагаа зарцуулж байгаа хэсгэд анхааралтай хандах хэрэгтэй. Бид ариун журамтай, сайн сайхан эсвэл сайн гэгддэг буюу сайшаалтай зүйлсийг илэрхийлэхэд цагаа зориулснаар бидний амьдралд илүү агуу баяр баясгалан ирдэг гэдгийг олон хүн аль хэдийн олж мэдсэн байх. Цаг хугацаа цагийн зүүний цохилтыг даган яаран урагшилдаг. Бидний энэ дэлхийн амьдрал зуурдынх тул бид бурхантай уулзахаар бэлтгэхийн тулд юу хийж байгаагаа эргэж нэг харах тохиромжтой өдөр бол өнөөдөр юм. Үхшгүй байдал хийгээд мөнх амьдрал бэлтгэхийн тулд энэ амьдралд хөдөлмөрлөж цаг цаваа харамгүй зорилдох хүмүүст агуу шагнал бэлтгэгдсэн гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.